panei prezedaici.
Good afternoon, colleagues. So...
Председателя. Добър ден, колеги. Продължаваме заседанието. Протокола вчера. Имате достъп до тях. Коментари няма. Приема се. Първата точка е социална Европа в един дигитален свят. Няма спонтанни изказвания и няма сини карти в рамките на този дебат. Искам да ви напомня. Започваме с автора. 4 минути. Господин Ертук. Благодаря. Госпожо председател, драги колеги, господин комисар, благодаря ви за тази възможност. Дигиталните технологии ни дават много възможности. Никога в миналото хората не са могли в такива мащаби да създават и да общуват. За съжаление, много европейци все още не разполагат с необходимото разбиране и умения, за да се справят с цифровата революция. Вчера отбелязахме деня на по-безопасния интернет. Само, че един ден в годината най-вероятно не е достатъчен, за да се подчертае нуждата от компетентност в областта на медиите. Трябва да се модернизират системите в Европа, така че да се предотврати едно дигитално разделение в обществото. Искам да благодаря на финландското председател за това, че предостави на европейските граждани безплатен достъп по изкуствен интелект онлайн, защото изкуствен интелект има много пряко въздействие върху живота на хората. Трябва обаче да поставим човека в центъра. Социалните политики и политиките на заетостта трябва да са в крак с дигитализацията на пазарите ни на труда. Трябва ни един обществен договор за един нов свят, в който да са залегнали минималното възнаграждение, колективното трудово договаряне и правото да не си свързан. Трябва също да създадем условия на труда, които да са еднакви онлайн и офлайн. Трябва технологичните гиганти да бъдат контролирани, за да не злоупотребяват. Трябва да се плаща данъци там, където има приходи и печалба. Европейския съюз се нуждае от нова законодателна рамка за изкуствения интелект, роботиката, това число гаранция за спазване на основните права. Европейската комисия ще представи доклад за изкуствения интелект, където ще залегнат и етични аспекти на темата. Алгоритмите, да, драги колеги, не бива да почиват на предубеждение. Не трябва да има дискриминация. За това призоваваме за етичен изкуствен интелект. Насърчаваме Европейската комисия да подготви регулаторна рамка за това. Голямото количество данни са от голямо значение за изкуствения интелект. Те са тяхното гориво. Спомнете си за Cambridge Analytica. Това е един от най-явните примери за злоупотреба с лични данни за целите на манипулацията. Това е, създава сериозни заплахи за нашата демокрация. Дигиталната революция не е нещо ново. Тя продължава от години. Но постоянно трябва да намираме нови отговори и нови подходи към новите технологии. Регламентът GDPR отне около близо 6 години, почти 6 години да бъде прият. Това показва, че изкуственият интелект, разпознаването на лицеви черти вече се ползват в Европа и трябва да бъдат регулирани. Ние като представители на хората на Европейския съюз, на гражданите, трябва да не допускаме никой да бъде изключен и да поддържаме европейските ценности и да създаваме възможности за всички. Благодаря. Сега ще дам думата на съвета, държавен секретар госпожа Бриняц.
Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да участвам в този дебат. Наистина е изключително важно да помислим за това как може да направи така Съюзът, че все по-цифровизираната Европа да продължи да бъде социалната Европа. Социалната ни пазарна икономика е нашето предимство на пазарите. Трябва да защитаваме тази икономика, но и да адаптираме към променящия се свят. Цифровизацията е хоризонтален процес, който трансформира всичко. Той представя и рискове, и възможности. Може да създаде нови работни места, може да увеличи производителността на труда, може да подобри живота на хората и да допринесе за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Може да даде и нови възможности на хора от уязвими групи, включително хора с увреждания. Както при всяка промяна, има и рискове и не бива да ги забравяме. Европейският съюз е лидер в усилията си това да доведе до социални ползи и да защите онези, които може би ще изостанат или ще бъдат изоставени. Държавите членки играха изключително важна роля в декларацията на МОД за бъдещето на работното място. Това е подкрепено от всички държави членки. Днес ще засегна три аспекта, свързани с цифровизацията, които са забележими и оказват голямо въздействие върху живота ни. Първо, умения, след това икономиката на работа в платформа и след това по-широкото въздействие на цифровизацията. За уменията. Въздействието на цифровизацията върху пазара на труда е двустранно. От една страна се увеличава и търсенето на хора с висок ценз и конкретни умения. След това конкретни длъжности се промениха или изчезнаха. Може да се създадат нови структурни видове безработица, може да се изкриви пазара, защото може да се загубят средни позиции като длъжности и като ценз. Тоест, днес има недостатък в уменията в ИКТ, в инженерство, математика, наука и технологии. В тези сфери се забелязва също и дисбаланс между половете, който е сериозен и той ще се влуши още повече, ако не реагираме. Затова трябва да вземем предвид въздействието на цифровата революция върху целия живот на човека, от ранно детство до старост. Никой не бива да бъде оставен или изоставен. И това е важно. И мъжете, и жените са нужни, за да можем да запълним голямата потребност и нужда за умения в тази сфера. Обучението трябва да преодолява дискриминацията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни е изключително важно за успешното управление на утрешните изисквания на различните професии. Социалните партньори играят много важна роля тук. Те помагат да има по-голяма адаптивност на човешкия фактор. Икономиката на работа в платформа. Опитваме се да разберем какво са тези цифрови платформи. Знаете, че там се предлагат услуги, които са в пряк контакт. Гражданите са служителите там. Хора, които преди това са били самонаети, се оказва, че сега зависят много от тези платформи. Този вид организация много често оказва негативно въздействие върху плащането, върху социалната закрила, върху здравословните условия на труд, правото на платен отпуск и много други. Ефикасния социален диалог на всички нива и баланса в способността да постигнеш крайния си резултат трудно се постига. Но много трудно могат да се организират работещите по платформи, тъй като често те не се познават. Съветът вече се занимава с много въпроси, свързани с новите видове труд. Добрите условия на труд трябва да бъдат гарантирани за всички, независимо от промените в начина на наемане, продължителността на наемане. Трябва да се променят националните рамки на трудовото законодателство. На европейско ниво бе приета една директива за прозрачни и предвидими условия на труд. Тя бе приета през юни миналата година и защитава всички такива работещи на парче. Дава се защита на работниците, както и самонаетите, като се упоменават и работещите на платформи. Държавите членки трябва да дадат социална закрила за всички, включително и самонаетите. Съветът също посочи, че политиките за социална закрила трябва да бъдат балансирани с политики за работа и съответно заплащане. Нестандартните видове труд също могат да се радват на възможността да се възползват от колективно трудово договаряне. Новите видове труд също трябва да бъдат защитени, що се отнасят до здравословните условия на труд и безопасността, независимо от това колко е голямо предприятието или колко е продължителна заетостта. Съветът също подчерта потребността да се гарантира ефикасно изпълнение на европейското законодателство за условията на труд и безопасните условия на труд, включително за новите видове труд. По-доброто разбиране на работата на цифрови платформи е предпоставка да се развият нови политики. В това отношение очакваме срещата на върха по тази тема, която ще организира бъдещето германско председателство през октомври 2020 година. На трето място и последно, що се отнася до социалния елемент. Цифровизацията оказва различно въздействие върху различните хора. От една страна по-гъвкаво може да организираш работата си, от друга страна намалява взаимоотношенията между хората като в физическия свят. Цифровизацията също може да е проблем в селските райони, хората с увреждания. Работещите хора имат по-добри инструменти, за да работят по-добре. В същото време работодателите имат по-добри инструменти, за да извършват мониторинг и да постигат по-голяма производителност. Технологичното развитие е нещо чудесно и трябва да го приемем. Трябва да насърчаваме новите технологии, което ще даде повече контрол върху посоката, в която вървят. Трябва да бъдат по-етични и по-съсредоточени върху човека. Ние, като политици, трябва да знаем всичко, което се случва, цялата картина и да знаем, че социалната пазарна икономика е един от най-големите ни активи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И сега давам думата на Европейската комисия. Комисаря Шмидт, заповядайте.
Madame la présidente, mesdames et messieurs.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, цифровият преход ще има и вече има безпрецедентни последици за икономиката ни, за обществата ни, за начинът, по който общуваме помежду си и по който подробяваме. Заетостта е основният тема, която ни вълнува. Колко работни места ще изчезнат и ще бъдат заменени с роботи? Очевидно е, че по-голямата част от работните места ще се променят по някакъв начин. Ще се появят нови работни места, а други ще изчезнат или ще бъдат значително изменени. Очаква се изкуственият интелект и роботиката да създадат над 60 милиона работни места през едното десетилетие. И както вече беше казано, в момента има недостиг на около 1 милион специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии поради липса на добре квалифицирана работна ръка. И това е основното предизвикателство за голям брой дружества и в частност на МСП, които не могат да намерят квалифицирани работници. Това е и основното предизвикателство пред нашата политика в областта на заетостта и професионалната квалификация. Уважаеми дами и господа, работим за кръгосъобразния преход чрез фонда за справедлив преход, който би трябвало да помогне на най-тежко засегнатите лица и региони. Трябва също така значително да подобрим политиката си в областта на заетостта и социалните въпроси, за да се справим с вредните последици, свързани с цифровизацията. Както вече беше казано, има много великолепни възможности, но има и опасност от засилване на неравенството и от на несигурността. Около 90% от работните места в момента изискват някакви умения в цифровата област, както и участието в обществения живот като цяло. Въпреки това, 43% от европейските граждани имат недостатъчни цифрови умения, а 17% нямат никакви цифрови умения. идният месец ще предложим новата програма за уменията, с която ще се опитаме да отговорим на предизвикателствата, свързани с уменията, чрез конкретни инициативи. А това предизвикателство е огромно. Съгласно много от прогнозите, близо половината от работната ръка в Европейския съюз, а именно над 120 милиона граждани трябва да преминат през професионална преквалификация или допълнителна квалификация. Ето защо имаме три основни цели. Първо, да работим заедно с работниците, за да подобрят те уменията на своите работници, ни предложат нужната преквалификация. И за целта ще предложим един пакт за уменията, с които да насръчим предприятията да поемат ангажимента да инвестират в квалификацията на своите работници. На второ място трябва да засилим както публичните, така и частни инвестиции в обученията, съгласно насоките, които току-що описах. И на трето място трябва да насръчим самите граждани да инвестират в собствената си квалификация и уменията. Си. Много от елементите на стратегията на Европейската комисия след 2020 година ще са насочени за този въпрос. Европейски социален фонд ще насърчи проекти, като например създаването на електронни училища със специално обучени преподаватели или пък курсове за цифрови умения за хората, на безработни, които това им липсват. Така че аз поемам ангажимента да имаме много по-широко разбиране за това какво са цифровите умения. Нестандартните форми на заетост се в подем. И често те са свързани и с неадекватни условия на труд, недостатъчен достъп до социална закрила, липса на социален диалог и липса на възможност за колективно представяне. Това представлява предизвикателство за трудовото ни законодателство и за системите за социална закрила и ни кара да преосмислим социалните модели и да преосмислим нови модели на преговори. Да дадем възможност да бъдат интегрирани в пазара на труд тези нови форми на стандарта на заетост, като се гарантира нужното равнище на социална закрила. Променят се понятия като взаимоотношение между работник и работодател. Променя се и понятието работно място. Ето защо много важно да въведем някаква яснота в този нов трудов свят. Новите технологии също така размиват линиите, разграничаващи личният от професионалният живот. Това води до нови психически рискове и рискове за душевното здраве. И затова трябва да се обърне внимание на този факт. Употребата на данни в областта на заетостта доведе до нови алгоритми при наемането на работни места и профилиране по отношение на социалната закрила. Подобни методи могат да засилят пропозиционността, но също така и да наложат по-строки непропорционален контрол върху работещите. Поставят се и въпроси за опазването на личните данни и трябва да вземем по всички тези факти в предвидената нова регулаторна рамка за изкуствен интелект. Имаме нужда от достъпни и оперативно съвместими цифрови технологии, за да можем напълно да се възползваме от пълния потенциал на цифровизацията и да дадем възможност на хората с увреждания да увеличат своята автономия и по този начин да засилим участието им в обществото и в икономиката. Цифровият преход би следвало да се възприема и като предизвикателство в контекста на демографските предизвикателства, които сме изправени в контекста на застаряването на населението и по-слабо населените селски и неотдалечени региони. Трябва да се обърне особено голямо внимание на разликата в между половете в областта на цифровите технологии. Европейския съюз трябва да играе нова и иновативна роля в тази област и нови цифрови услуги, основаващи се на изкуствения интелект, ще си играят ключова роля, като трябва едновременно с това да се справим с опасността от дискриминация и пристрастност. На 23 септември, заедно с заместник-председателя Вастегер, ще организираме среща на върха за заетостта чрез платформи, за да се обсъди как може да се подобрят условията на труд на заетите чрез платформи онлайн. Освен това ще започнем процес за преосмисляне на плана за действие, свързан с Европейския социален стълб, тъй като принципите на социалния стълб би следвало да се прилагат и за новият цифров свят на труда. Социалният стълб е общата рамка за нашата стратегия, за да се гарантира, че преходът към едно цифрово и неутрално по отношение на климата общество е изправедлив. Благодаря.
Thank you very much, Mr. Commissioner. Now, on behalf of the political groups, on behalf of the group of the European...
Благодаря, господин комисар. От името на ЕНП сега, господин Радке, една минута и половина.
Госпожо заместник-председател, скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на колегата Исмал Ертук за това, че включи тази тема в дневния ред. Бих искала също така да подчертая колко тясно е свързано социалното изморение и дебатът, който водим за социална Европа, с важната тема за цифровизацията. Благодаря му, че обърна внимание на тази връзка. Споделям голяма част от казаното от него. В днешната дискусия не бива да пренебрегнем факта, че през последните 20 години бяхме свидетели на радикални промени на пазара на труда. От една страна се промениха напълно взаимоотношенията между работодател и работник чрез новите форми на стандартна заетост в онлайн, а също така се промени цялостното отношение към работата. Всички носим смартфони в чантата си, всички знаем колко е трудно да с такъв смартфон човек да се изключи от работата и да каже, че сме във ваканция. Така че от една страна трябва да се възползваме и от шансовете, но едновременно с това съвсем разумно да направим оценка и на рисковете и да решим къде трябва да наложим ограничения и къде трябва да предложим стимули. Защото за нас, за мен е важно, че трябва да се гарантира пълна равенство, независимо дали става въпроса за технологии или за физическия свят. Във всеки един момент трябва човека да стои в центъра на нашите политически решения.
Thank you very much. Now, on behalf of the group of the...
Благодаря от името на социалистите и демократи. Сега госпожа Йонгириус, една минута.
Благодаря. След 10 години светът ще бъде различен. Благодарение на цифровизацията, която ще бъде такава, че дори няма да можем да си я представим. Много неща ще се променят, които ще вървят и в правилната посока. Но работниците на платформи, като тези, да речем, които работят в Uber, трябва да имат достойни и адекватни условия на труд. И в крайна сметка трябва да могат да се организират, защото иначе ще платят последствията. Тези хора сега разчитат на алгоритми, но може да се подходи и по друг начин. Затова е важно да гарантираме тази цифровизация. А тя в същото време трябва да гарантира адекватни условия и доходи. Затова са нужни европейски норми за работещите с мобилни приложения. И може би трябва да се сключат и споразумения, както чухме на 21 септември, че се очаква да се направи. Благодаря.
Thank you very much.
Много благодаря. От името на Renew, господин Писларо.
Madam Chair, Commissioner...
Господа председател, господин комисар Шмидт, драги колеги. Ние в Европейския съюз вярваме в демократичните ценности и демокрацията, насочена към гражданите, предполага едно приобщаващо общество, където гражданите имат право на достъп до ползите. Това го дължим на нашите граждани. Европейския парламент е шампион в законодателството, в регулациите, които водят до положителни промени. В този случай обаче законодателството не е достатъчно. То трябва да се съпровожда от конкретни действия, така че да се трансформира Съюза и да се превърне в шампион в иновациите. За съжаление, обаче ние изоставаме. един от петимата ни граждани през 2017 година имаха необходимите дигитални умения. Дигиталните умения и познания са от огромно значение за реализацията на пазара на труда, който постоянно се трансформира. Това е ключовия приоритет на днешния ден и на бъдещето. Трябва да осигурим за европейските граждани начини да се адаптират към новите предизвикателства и възможности да развият нови умения за пазара на труда. Въпросът е как да се постигне това. Това може да стане, като инвестираме буквално в хората. Трябват ни инвестиции, които да доведат до компетентност, както в публичния, така и в частния сектор, така че дигиталната трансформация да прокара пътя за нашите граждани и да постигнат високо ниво на благосъстояние. Можем да създадем един обществено-частен фонд в Европейския съюз, който да инвестира в дигиталните умения и грамотност. Частният сектор си осъзнава нуждата от дигиталното образование. Какво чакаме? Трябва да започнем да действаме. Призовавам ви към действие. Така ще постигнем една по-конкурентоспособна и социална Европа в унисон с дигиталните технологии. Така че днешните деца да поженат успехите в бъдеще. Благодаря. От името на ИД, минута и половина, госпожа Жаме.
Госпожа председател, скъпи колеги, една социална Европа в дигиталния свят. Много е странно, че никой изобщо тук не смее да говори само за социална Европа, без да споменаваме изобщо цифровия свят. Съществува ли изобщо тази социална Европа? Задам вам въпроса, защото всички колеги от Комисията по заетост и социални въпроси, които присъстват тук, знаем, че координацията на системите социално осигуряване между държавите членки е много сложна. Някои смятат, че цифровизацията на данните може да се окаже вълшебното решение, но аз мога да ви кажа, че роботизацията при обработване на личните данни представлява сериозен риск и бих искала да ви призова да внимаваме, когато обсъждаме проекти, които по такъв начин поставят под въпрос националния суверенитет, като цифровизация на личните данни за социалните системи за осигуряване. Подобни мерки вече ни поставиха в значително особена позиция в сравнение с Съединените щати и Китай. Предложението без смисъл може да доведе до системно наблюдение, трафик с лични данни за търговски цели или още по-вредни такива. Така че да може да говорим за сътрудничество между държавите членки въз основа на цифрови решения. Но, скъпи колеги, днес сме изправени пред много по-сериозни проблеми, като социалният дъмпинг, данъчният дъмпинг и всички ужасяващи последици на глобализацията. Така че нека по-добре да разрешим тези проблеми. Това очаква от сънародниците ни.
Merci, on behalf of the group.
Благодаря ви от името на зелените. Думата има госпожа Гиз. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, съвсем накратко споменахте, че цифровите технологии обикновено вредят на младите, на най-бедните хора и това важи по целия свят. Особено уязвими са маргинализираните в обществото. В Европейския съюз наскоро системата Сирис в Нидерландия беше обявена за несъвместима с европейското законодателство заради нарушаване на човешкото достоинство, като се оказа, че там са събирани лични данни и са анализирани от алгоритъм без никаква форма демократичен контрол. Но социалната държава се нарича социална, защото тя трябва да бъде да работи в интереса на гражданите, а не да шпионира и да унижава хората. Също така се питаме защо на никой все още не му е хрумнало да погледне за какво точно се използват тези милиарди за инвестиции в цифровизацията. Защо, например, не използваме изкуствен интелект за борба с данъчните измами? Такива подобни решения ни трябват и то спешно. Благодаря ви.
Thank you very much on behalf of the European Council.
Благодаря от името на ЕКРЕ. За една минута, госпожа Рафалска.
Пани председателка, шановни панство.
Госпожо председател, дами и господа. Постоянно се говори как човека трябва да е в центъра на цифровизираната икономика. Всички тези амбициозни предизвикателства обаче трябва да върват ръка за ръка с социалната икономика. Тези промени трябва да бъдат положителни за служителите. Роботиката и изкуственият интелект са добра възможност за нови работни места, но има и рискове, които са свързани с това. Искаме тези работни места да бъдат висококачествени, искаме нови форми на заетост и искаме заетостта да бъде привлекателна. Но трябва да направим така, че тази възможност е отворена за всички държави членки и че няма цифрова изолация, особено що се отнася до Централна и Източна Европа. Европейският съюз трябва да подкрепи всички региони. Тези промени обаче са неизбежни. Правилата няма да ни свършат работата. Това, което трябва ние да направим, е да създадем социална сигурност, добри работни условия и приобщаване. Благодаря. И аз ви благодаря. От името на Обединената левица, Северна левица, Шайби.
Президент.
Благодаря ви, госпожо председател. Модерността не са работници, които да могат да се изхвърлят като продукти за еднократна употреба. Това се случваше през средновековието. По цял свят, включително и в Калифорния, в Съединените щати, се стига до едни и същи изводи. Платформите мамят и експлоатират най-бедните. За първият път във Франция миналата седмица Деливеро беше осъден за нарушаване на трудовото законодателство. Съдът стигна до извода, че под претекста за гъвкавост Деливеро нарушава трудовият кодекс, като на практика принуждава своите работници да се правят на самозаети, при положение, че зависят изцяло само от платформата. Този вид заетост се разпространява по улиците на всички наши градове. Хората очакват от нас някакво решение. Какво очакваме още да се случи, преди да накараме платформите да признаят какво са хората, които работят за тях, шофьорите на Uber, например? Това са работници, които имат право на същите права на колективно представяне, като всички останали работници. Благодаря ви. А сега от името на независимите думата има господин Николао Алавано за една минута.
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από έντονη
Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз казва, в Европейския съюз се казва, че предстои нова криза, като решението за борбата срещу тази криза е дигитализацията на икономиката. В рамките на капиталистическата икономика, обаче тези нови приложения са единствено средства, които ще задълбочат конкуренцията между китайски и японски компании. Вместо да се използват иновациите за подобряването на живота на работниците, тези средства ще доведат до безработица за хиляди души. И това са ваши прогнози. Правата на работниците ще претърпят влошаване. Такава е системата, която вие защитавате. И в нашата страна. Само една централно планирана икономика може да използва технологиите, за да намали проблемите. Това е бъдещето. Благодаря. Сега една минута. Госпожа Хутедел, заповядайте.
Благодаря. Европейският съюз е социален успех. Единният пазар е основната причина за това. Както Швеция, моята страна, влезе в Съюза преди 25 години, има изключително увеличение на нашия БВП, което ни даде възможност да харчим повече и за социални плащания. Почти се удвоиха разходите и социалната закрила е най-висока, отколкото някога е била. Това се забелязва и в други държави членки, но не във всички. Европейския съюз може да изиграе роля посредством законодателни предложения и по-специално като даде предимство на една социална пазарна икономика, която дава възможност на държавите членки да просперират. Влизаме в новия свят с възможности, заплахи в светлината на цифровизацията. Трябва да погледнем какво сме свършили и да питаме как можем да направим същото отново. Нужна е социална защита и социална закрила за всички. Ако Европейския съюз изгуби своята предимство, заради лошо законодателство, няма да има работни места за никой, особено за нашите граждани. Благодаря ви. Господин Салива за минута.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, да, нови цифровите технологии промениха всички аспекти на живота ни, включително и съществуващите до момента стопански и трудови взаимоотношения и начинът, по който общуваме. В цифрови свят няма граници, но няма и ясни правила. Няколко големи компании налагат новите цифрови ценности, които са поставени под въпрос на досегашните правила и поставени под въпрос на условията на труд на работещите. Крайно време е да заложим нови социални стандарти и сигурност за гражданите ни в интернет пространството. Каквото не е допустимо офлайн, не бива се допуска и онлайн, особено когато е за сметка на работниците. Новата цифрова епоха не бива да се превръща в синоним на експлоатация и постоянен контрол над работниците. Ето защо трябва да се въведе правото за цифрово изключване. Така че всички работници трябва да имат задължително право да се изключат цифрово с определен брой часове през денонощието. Също така трябва да се разгледат новите рискове, идващи цифровите технологии за доброто здраве на работниците. Благодаря ви.
Thank you very much. Now for a minute and a half, Madame Brune.
Госпожа Брюне, минута и половина.
Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожо държавен секретар, колеги. Искам да говоря по два момента. Първо, последиците от цифровизацията в света на професиите и появата на нови длъжности, особено работа на такива мобилни платформи. Там нещата са много по-различни, което усложнява и работата на законодателя. Нужно да се постигне баланс между възможностите за нови видове труд и защитата на работниците и евентуалното сключване на договори, които не дават никаква сигурност. Нужни са достойни условия, социална защита за аксидент, за проблеми на работното място, както и други социални. И накрая, задължително да има обучение, за да може да се предоставят услуги на високо ниво и да може да се следва кариерното развитие на всеки един. Последното, което искам да кажа, е, че Европейския съюз, що се отнася до цифрова компетентност, не е добре представен. Близо 40% от хората нямат такива умения. Много е важно да инвестираме в цифровите умения, то спешно. И осмото ключово умение, то е свързано с цифровизацията. Благодаря.
Merci. Now for one minute, Mr. Lacapelle, please.
Господин Лакапел, уважаеми госпожо председател, скъпи колеги, някои надалечени региони в Франция още хората нямат достъп до интернет. Какво прави Европейския съюз, както в много други отношения, изостава и ограничава развитието на отделните държави? Основният приоритет трябва да бъде да създадем един съюз на национални държави, които защитават своите граждани, вместо да сме подложени на контрола на Европейския съюз, който е все по-несправедлив и все по-либерален. Искаме една социална Европа, която да представлява координация между национални държави и техните отделни територии. Трябва да се сложи край на тази глобализирана икономика, която концентрира цялата стопанска дейност в няколко големи мегаполиса. противопоставяме на вашата дива урбанизация, нашата логика за завръщане към територията и всичко това с цел да дадем нов порив на нациите да станат независими, вместо да са подчинени на Европейската комисия. Благодаря ви. А сега за една минута думата има госпожа Франц Парамтак.
Thank you.
Благодаря, госпожо председател. Комисията обещава по-социална Европа многократно. И за да се изпълнят тия обещания, трябва да видим реалните резултати от дигиталната икономика. Намирането на жилища се превърна в нещо невъзможно в много големи градове. Градове като Прага, Барселона, Амстердам. Кменовете обявиха, че Airbnb и Booking.com са едни от основните причини за жилищната криза. Целта на Airbnb не е била първоначално да превърне големите градове в средища на незаконни хотели. Поради интензивно лобиране, в момента пазарните правила защитават милиардите, които се печелят на тези платформи. Трябва да гарантираме една социална Европа, която да бъде в центъра на Европа, за да бъде тя подготвена за дигиталната епоха. И не бива да се позволява на големите корпорации да пречат на социалната Европа. Една минута, госпожа Де Ла Писа Карион.
Благодаря, че минавате думата. Признаваме значимостта на цифровите технологии в нашия живот и въздействието върху тях и върху обществото. Трябва да се вземат важни решения, за да се подготвим за този преход. Цифровизацията не може да води до дехуманизация. Изправени сме пред нов модел на работа. И трябва да спре изчезването на длъжности и професии. Хората трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат новите видове труд. Нужна е и добра защита на работниците, изправени пред тези предизвикателства. Насърчаваме конкурентоспособност на дружествата. Искаме да съживим селските райони посредством цифровизация, за да може да имаме по-добро социално сцепление. Благодаря. И аз ви благодаря за една минута, господин Джарусо. Благодаря, госпожо председател. На първо място е необходимо никой да не бъде изоставен, имайки предвид тези възможности на цифровата революция. Разбира се, че има неравно развитие. Трябва веднага да се намесим, за да може цифровата Европа да преодолее тези различия, а не да ги увеличи. Същото се отнася и за предприемачите, не само за гражданите. Сега има олигополи, които пречат на конкуренцията и трябва да бъдат регулирани. Тези колоси трябва да си плащат данъците и не трябва да има концентрация на икономическа дейност, което води до нелеална конкуренция и тази цифрова икономика един вид да бъде в сложена по-напред от традиционната икономика. По-добре трябва да опазваме своето здраве. Трябва да сертифицираме качеството на нашите продукти и да се борим с дезинформацията. Една лъжа в интернет пътува много по-бързо, но и толкова бързо може да бъде демаскирана. Затова е нужно да имаме системи, които бързо да реагират, постоянно да реагират и да работят ефикасно. Благодаря ви. Аз ви благодаря. За една минута, господин Каза.
Grazie, signora president. Iva tecnologia et...
Благодаря ви, госпожо председател. Да, технологиите променят живота ни, променят начинът, по който се учим, работим и се развличаме. Създават се нови възможности, но и нови предизвикателства. Директивата за баланса между професионалния живот засяга всички тези проблеми. Целта е жените по-лесно да могат да останат на пазара на труда и да се преодолее разликата в възнаграждението за мъжете и за жените. Приветствам новата стратегия на Европейската комисия, тъй като сме изправени пред нови предизвикателства. И правото човек да се изключи трябва да е част от новите правила. Имаме нужда от нови предпазни мерки и трябва да играем водеща роля, за да гарантираме, че тези права са достъпни за всички. Благодаря ви. Думата има госпожа Тоя за една минута.
Sarà mantenere nella nuova era digitale di internet.
Има социални, демократични ценности, които трябва да проникнат в всички приложения и в цифровия свят. Ето това трябва да направим, но то не е задължително. Нужна е политика, добра политика, която да ориентира всичко и да дава добри норми. Нужна е също и справедлив процес, защото има хора, които, както каза комисаря, нямат достатъчно умение за новите работни места. Нужни са права и достойни условия на труд, особено работещите на електронни платформи. Нужна е справедливост, но тя ще се появи, когато има минимални права и минимални условия, които да са заложени. Не бива тек-гигантите да бъдат пълни господари на всички данни и трябва да си плащат данъците. И чакаме решение на съвет. Благодаря за една минута, господин Каняс.
Gracias, presidenta. El 47% de los empleos actuales...
Благодаря, госпожо председател. 48% от работните места най-вероятно ще изчезнат след 25 години, а 85% от работните места общо ще бъдат засегнати. Такава е действителността. Дигиталната икономика създава възможности, но и рискове. Трябва да се вгледаме във всички аспекти, социалните, равенството на половете. Трябва ни по-социална Европа, по-добро образование, по-добро обучение, по-добра защита. Това означава, че ни трябва един цялостен подход, холистичен подход към проблема. Трябва да работим заедно. Заедно и с зеления курс в икономически план. Как да трябва ни нов социален договор, нов социален курс, така че да се справим с тези промени и да не позволим неблагоприятни въздействия от този преход към цифров свят. Това е, което трябва да направим. Благодаря. Господин Роял, една минута.
Уважаема госпожо председател, господин комисар, много се радвам днес, че говорим за последите на цифровизацията за социална Европа. Тъй като цифровизацията ни носи огромни шансове, но и е свързана с много големи рискове. Трябва да продължаваме общуване, трябва да действаме, трябва да инвестираме, например, в инфраструктурата. В Германия е една от най-лошите инфраструктурни за мобилен телефон в света, а в Франция нещо от населението няма достъп до интернет. Трябва да говорим и за образование, защото над една трета от гражданите на Европейския съюз не са в състояние да се справят с новите технологии. Трябва също така да запазим и правата на работниците. Тук няма как да не помислим за платформите. Недопустимо е все повече хора да работят в обстановка, която няма никакви правила. Прекалено много работа ни чака. Нека да действаме. Благодаря.
Thank you now for one... Благодаря сега за една минута, господин Станканелли. Благодаря, госпожо председател. Интернет, по принцип, от една проста инфраструктура за комуникация се превърна в един масов феномен и от социологически интерес също така. Виждаме един цифров преход, който променя всичко, като упростява ежедневието ни, но от друга страна засяга някои елементи, които ако не бъдат добре опазени, може да имат огромно въздействие. Нужен е достъп до съдържание, но не до всякакво. Това е една голяма тревога, особено като се има предвид, че има хора, които искат да качват съдържание, за да правят другите манипулируеми. Затова е нужен контрол върху всички тези апове, както и съдържанието, защото това пък може да наруши личната свобода. Изключително важно също така е правната рамка, да има ясни норми, които да гарантират правата на гражданите и не трябва да се жертва той за някакви изкуствени правила. Благодаря. И аз ви благодаря. За една минута госпожа Франсен.
Дак у вел, мевроу де воорзетер, мнер де комисарис. Де дигитала клоф вършхе...
Господин комисар, в цифровия свят е все по-ясно и видимо, че има огромна пропаск между онези, които имат интернет и които нямат. Цифровизацията е все по-разпространена. Имаме електронно учене, електронно банкиране и така нататък. Но трябва да се движим в крак с този напредък, за да не изоставаме. Много хора обаче не са ходили достатъчно на училище, нямат пари да си купят съответните средства, за да бъдат в крак. Така че нещата стават непреодолими. Има и други такива момента. Днес един обикновен механик се превръща в информатик, защото трябва постоянно да ползва и интернет. Комисията трябва да инвестира в обучение по информатика. Нужни са и алтернативи, като Европейския социален фонд плюс. Той предлага някои решения. Нужно е също да се обърнем и към фондове, които дават възможност да подкрепим хора, които са загубили работата си и търсят нов. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Волкен.
Уважаема госпожо председател, много ви благодаря. Когато обсъждаме социалните измерения на цифровизацията, често си мислим, си задаваме въпроса дали интернет наистина е отворено демократично пространство. Но тук не говорим само за свободата в интернет, говорим за правата на работниците. Социалната справедливост в интернет за мен значи преди всичко защита на основните права в цифровото пространство. И можем да направим нещо заедно. Преди всичко трябва да гарантираме възможност хората да имат все още личен живот, да опазим правото на личен живот. Също така, платформите трябва да поемат отговорност за хората, които работят за тях. Трябва също така да насръчим обвързването на профсъюзите и цяла Европа и да засилим тяхната роля в цифровият свят. Цифровата Европа ще стане социална Европа, когато се защитават интересите на работниците, а не печалбите на големите концерти. И от тази гледна точка трябва да работим всички заедно. Комисията по социални въпроси, както и комисията по защита на потребителите и вътрешния пазар. Благодаря ви, думата имам госпожа Мелкиор за една минута.
Господин комисар, интернет, дигиталния свят все повече и повече в последните години премахва бариерите. Разбира се, че дигитализацията създава нови възможности. Създава възможности за специализация, дори в селските райони. Създават се нови възможности, нови работни места на места, където те не са били възможни в миналото. Именно за това е важно да има висококачествен интернет в тези места. Затова трябва да се разширят мрежите, така че да достигнат до селските райони, да има възможности за всеки го, да създава възможности за себе си. Не бива да изпускаме възможностите от цифровизацията. Не бива да се съсредоточаваме единствено върху предизвикателствата. Дигитална, социална Европа, това е нашето бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Една минута, господин Фурлас.
Председателю, господин комисар, искам да благодаря на всички, които наблюдават тази дискусия. Говорим за бъдещето на Европа. Цифровизацията може да помогне на всички. Просто трябва да се упростят процесите. И да има равен достъп на всички, особено хората, които са заплашени от бедност и социална изключване или изолация. Трябва да се възползваме от тази възможност, особено за хората с увреждания. Това е една възможност, която може да използваме, за да има по-добро здравеопазване. Обществените услуги също така трябва да бъдат по-лесни за ползване от крайния потребител. Трябва да преборим бюрокрацията. Половината от гражданите нямат основни цифрови умения. Трябва да адаптираме образователните системи, за да преодолеем този момент. Благодаря. Госпожа Шал де Мозе.
Так for det. Дигитализацията rummer mange nye muligheder.
Благодаря ви. Цифровизацията носи за себе си различни нови възможности. Днес човек, който падне, скуски се в банята, може да се обади за помощ, може също така да избегнете задръстванията, като следите онлайн трафика, може да поискате обслужване в 3 часа сутринта. Но всичко това е свързано с нови предизвикателства. Знаем, че много работници нямат нужда квалификация, много от тях нямат и нужни адекватни трудови права, особено тези, които работят за платформите. Освен това се събира все повече данни за хората и трябва да гарантираме, че гражданци дават сметка на какво се основават потребителските им избори в интернет. Много може да се каже по въпроса, но преди всичко трябва цифровизацията да се адаптира към нуждите на хората. Не бива хората да се приспособяват към нуждите на цифровизацията. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Декостия Вера за една минута.
Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, първият въпрос е: какво е социална Европа? В общи линии, социална Европа е такава Европа, в която всеки има възможност да се развива професионално и личностно и никой да не бива изоставен. Това е. А това, което създават цифровите технологии, е възможност да се постигнат тези цели за всеки го. Как да стане това? Има един единствен отговор.
Днес около 10 часа на телефон 112 в 6-то район е получен сигнал за извършен грабеж в клон на Пощенска банка, находяща на цар Борис III, номер 168. Като информацията посочва, че неизвестно лице е влязло вътре в клона на банката и след като е заплашило касиерките на банката е отнело сума в размер на около 12 000 лева. Сега от записите на камерите в момента имаме описание на извършителя. Колегите веднага по едината разстановка са пренасочени към самото место происшествие, за да се извършват заградителни мероприятия и за да положим максимални усилия това лице да бъде установено. От огледа на самото место происшествие допълнително е установено, че в клона на банката няма обособено касово помещение, което означава, че няма каквото и да е преградно съоръжение, дали ще бъде стъкло или някакво друго, а парите, които са били на работния плот, са отнети от неизвестни извършител. Почти целият ресурс на Столична дирекция на вътрешните работи, както и колегите от главната дирекция, са ангажирани с оперативно-издирвателни мероприятия, така че се надявам в най-скоро време извършителя да бъде установен и имам увереност от страна на колегите, че това ще бъде направено. Ако имате някакви допълнителни въпроси, на които може да отговорим.
Мисля, че тъй като преди ден или това имаше обир на друг банк в София, може ли да говорим за един и същ работа или по версията, че извършителя е един и същ човек?
Не. Няма връзка между извършените грабежи на клона на ДСК и този на Пощенска.
А някакви допълнителни мерки ще бъдат ли взети, тъй като или са самите банки ще се водят някакви разговори за усилване на охрана, тъй като очевидно такава е липсва?
Добър ден. Да, добър ден и от мен. По отношение на всички банкови кредитни институции,
полицейските правомощия нямат, полицейските органи нямат правомощия и задължения да осъществяват някаква контролна дейност по отношение на техните мерки за безопасност. Но въпреки това, за утре, чрез Асоциацията на банките, сме организирали среща с техния комитет на служителите по сигурността на всички банкови институции в България. Утре от 10 часа такава среща заедно с колегите от СДВР ще проведеме, на която ще дадем така указания и предложения за повишаване на мерките за безопасност. Мерките за безопасност и за сигурност се регулират чрез наредба 444 от 2016 на Българска народна банка и всички нарушения и санкции по нарушаването на тази наредба се извършва от банков надзор. Но въпреки това, аз казвам отново, че полицейските органи ще предприемат такива действия. Нашите правомощия са единствено при осъществяване на контрол, при прилагане на закона за частната охранителна дейност и ние проверяваме обектите там, където имат физическа охрана и физическата охрана се осъществява или от звена за самоохрана, или от фирми, които се занимават с охранителна дейност.
Да, от анализа на информацията и на доказателствата, които са се събрали към момента, можем да предположим, че става въпрос за едно и също лице. Но между двата обира няма връзка.
Тоест да ви разбирам, че вие не можете да задължите банките да сложат, както се казва, по-качествена охрана.
Точно така. Всяка една банка има собствена политика. Трябва да знаете, че всеки един банков офис може да бъде категоризиран по три начина. Първа степен, втора и трета. Това зависи от сумите, които оперира самия клон, до 40 хиляди лева, между 40 и 140 хиляди лева и трезори и банкови клонове, където могат да се оперират с суми, т.е. да има касова наличност над 140 хиляди лева. Но отново подчертавам, че контрола осъществяване на сигурността на банковите клонове единствено става по наредба 444. Но отново казвам, за нас това е проблем. Тези нападения над такива клонове имат широк обществен отзвук и ние сме така силно мотивирани да преустановим тези нападения и да установим извършителите. Естествено, всички наши оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия работим заедно с звената по сигурност на самите банки. Те ни съдействат, предоставят много голям обем от видеозаписи от самите клонове. Ние издирваме така очевидци и свидетели, използваме възможността да призоваме гражданите, ако някой е станал очевидец, да подаде информация към нас или към 112. И продължаваме работа. Просто така, на някои от инцидентите имаме доста добро видеонаблюдение, което е в резултат на действията на самата банкова институция.
В момента изчисваме маршрутите на пристигане, но оттегляме се ми извършител, така че надявам се да имаме резултат. Разбира се. Да, да.
Има ли видеокамери?
В банковия план има видеокамери? Има.
Има. Има. А знаете ли вече, че...
Има, тя са не от голяма помощ.
Господин Дерюк, този директор Кадиев, казах, че имате добро състояние на извършителя. Може ли да разширите, да разбираме, че према маска не се е мръднала и няма и също така казахте, че изчислявате реално на придвижване преди секунда. Тоест, разполагате стадо за моторното превозно средство, с което се оттегляли?
Повече подробности не мога да кажа, но мога да ви споделя само, че може да бъде идентифициран.
За днешния случай, да.
Да.
Има такъв случай, но подробности утре ще ви бъде предоставени на специална пресконференция.
Това, мога да кажа, че има съвместен план между дирекция вътрешна сигурност и столична дирекция на вътрешните работи, утвърден от ръководството на Министерството. В утрешния ден прокуратурата ще ви даде подробна информация по случая. Нарочно свикам брифинг. Казах ви, утре ще ви дадат подробна информация, служители са на столична дирекция на вътрешните работи.
Може да потвърдите, че заместник началникът на директора е бил и...
Потвърждавам.
Какво потвърждавате, че един заместник началник на директора е бил и са два на това и
да.
А другия началник на сектора, че ти си граждан?
Началник група, не сектор. Повече подробности утре на нарочна пресконференция ще ви дадат прокуратурата.
Някакви въпроси и други няма.
Благодаря.
Ще трябва да се класифицират много добре нещата, ще трябва и в образованието да се обърне особено внимание на, на предоставянето на съответните знания и умения, за да могат младите хора да се справят с новия цифров свят. Благодаря. Литао Маркес.
Благодаря. В Белгия парламента се говори за отчуждаване на поземлени имоти за развитие на железопътната инфраструктура. Но не може да се спре промишлената революция. Идват новите технологии, и то много бързо. Все повече се налага промяна в уменията и компетентностите. И от социална гледна точка това има своите важни измерения. Както личният, така и професионалният живот са засегнати от тези големи промени. И трябва да се постигне баланс между трудовия и личния живот с голямо внимание. Като една соната на Моцарт, на четири ръце трябва да се свири. Благодаря, господин Танк.
Благодаря, госпожо председател. Ще станем скоро свидетели на исторически момент. Следващата седмица комисията ще представи три цифрови стратегии. И 2020 година може да се окаже родилната година на цифровата революция. Но трябва да решим какво означава цифрово достоинство, цифрова неприкосновеност за напред. Ще дадем ли възможност на търговците да навлизат в личния ни живот? Или ще осуетим всичко това и ще задушим тази инициатива? Трябва да видим що е обществен интерес. В Холандия Google се ползва 70% от всички училища. Google ли ще определя как и колко учат децата? Или пък да им кажем как те да търсят информация, как да се ориентират? Да ги насочим към информацията, утвърждаваща европейския начин на живот в цифровата ера. Нека да работим в тази посока. Благодаря. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на комисията. Комисаря Шмидт има думата. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати,
Après avoir écouté vos débats,
след като изслушах вашия дебат, мога да констатирам, че е налице широк консенсус помежду ви, както от една страна, що се отнася до необходимостта да се развива и занапред цифровата икономика, тъй като фактически тя няма алтернатива, поне в Европа, така и същевременно, що се отнася до голямото значение, което вие отдавате на различните аспекти, различните рискове, свързани с тази нова икономика. Социални рискове, свързани с социалната защита, социалната закрила, рискът от това неколцина големи компании да контролират нашите данни, но няма някакъв фатален детерминизъм от една страна между развиването на цифровата икономика и от друга страна правата на хората, социалната закрила, лична неприкосновеност и прочие. Не бива да следваме обаче сляпо техническия прогрес. Следва да го направляваме. И аз смятам, че след като изслушах вашите разисквания, комисията може да се вдъхнови категорично да работи в две направления. Две направления. От една страна цифровата стратегия и от друга страна началото на работата по защитата на правата, по правните гаранции. Комисията ще организира голяма конференция, посветена на цифровите платформи. Надявам се и съм сигурен, че Европейският парламент ще се включи активно в тази конференция. Така че наистина европейският модел в цифровата област да бъде образец. И ние вече сме образец, що се отнася до защитата на личните данни. Можем да дадем отново положителен пример в защита на социалните права и насърчаването на новите технологии в услуга на цялото общество. Благодаря. Благодаря. Сега думата има представителят на съвет, държавен секретар госпожа Бърняц.
Уважаеми госпожи и господа, ролята на обществените организации, на социалните партньори, на институциите, директивите, регламентите, заключенията, всичко това вече сме съгласували и приели заедно. Това, което още ни липсва, е една специална стратегия за цифровото развитие. Но разбирам от комисията, че скоро ще има такова предложение. Вярвам, че ще продължим плодотворното сътрудничество с Европейския парламент и комисията по тези важни въпроси. Благодаря ви. Благодаря. И така приключихме с тези разисквания и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията по стратегията за равенство между половете. Напомням ви, че можете по стандартния начин да се регистрирате или да използвате уредбата на вашите места, за да подадете сигнал, когато искате да използвате процедурата синя карта.
And I would like to give the floor straight to the commission.
И сега веднага бих искала да дам думата на комисията. Комисарят Дали има думата.
The strategy. Honorable members, thank you for putting the...
Уважаеми членове на парламента, много ви благодаря, че включихте стратегията за равенството между половото в дневния си ред. Още от началото на мандата си имах възможност да се срещна с мнозина от вас. И в разговорите се убедих, че всички ние заедно следва да извършим още много работа в тази насока. Благодаря ви за изразената подкрепа към мен и към комисията по най-различни поводи. Европейския съюз и неговите граждани се нуждаят от безусловната ви подкрепа за да се постигне равенство между мъжете и жените в цялото им разнообразие. Равенството е основополагащ принцип на Европейския съюз. Но все още не сме постигнали целта за равенство между мъжете и жените. Жените получават по-ниско трудово възнаграждение. Всяка трета европейка е пострадала от сексуално или физическо насилие до 15-годишната си възраст. И това са милиони жени. Чудовищни са неравенствата. Председателят на комисията госпожа фон дер Лайен, заместник-председателя на комисията госпожа Юрова ме подкрепят изцяло в работата ми в тази област.
Основополагащ момент ще бъде стратегията за равенство между половете. Предвижда се да се приеме в началото на март, седмицата, когато е Международния ден на жената. Това е политически ангажимент към равенството между мъжете и жените. С цел да се постигне равенство между половете в Европейския съюз и отвъд него. Стратегията ни е амбициозна. В контекста на видимо и все по-добре организиращо се движение срещу правата на жените, срещу равенството и в Европа, и по света. Ето защо повече от всякога сега е необходимо най-категорично да заявим ангажимента на комисията към равенството между половете. Бяха проведени широки консултации по стратегията, включително и обществено обсъждане с над 3200 отзива. Хоризонтален въпрос е равенството между половете и ние предлагаме двояк подход. Хоризонтално включване на въпроса за равенството между половете и тематична работа. Така по-системно ще можем да работим на ранен етап от разработването на политиките във всички области. Що се отнася до съдържанието, възнамеряваме да представим едно положително, ориентирано към бъдещето виждане за Европа с равенство между мъжете и жените, момчетата и момичетата, без стереотипи, без предупреждения, с равни възможности да се развиват, да добруват във всички области на живота, включително и в пазара на труда. Трябва да се преодолеят стереотипите, които все още битуват. В политическите насоки, обявени от председателя на комисията, са очертани приоритетите, включително преодоляване на разликата в заплащането на труда, повишаване на прозрачността на мерките, по-голям дял жени в ръководните органи, по-добро съчетаване на професионалния и личния живот, присъединяване към Истанбулската конвенция. Това продължава да бъде приоритет. Въпреки усилията ни в съвета се блокират усилията за утвърждаване и изпълнение на директивата за пострадалите от насилие. Също така ще се спрем на други важни нови елементи, като например насилието срещу жени в интернет и равенството и цифровизацията с оглед на недопускането на предразсъдъци и изкривяване на подхода на основата на пола. Задължителни мерки за прозрачност на заплащането възнамеряваме да предложим в края на годината. Зная, че въвеждането на мерки за задължителна прозрачност на трудовото възнаграждение може да се окаже голямо предизвикателство, но смятам, че по такъв начин ще се отчетат интересите на работниците, на работодателите и на държавните органи. С нетърпение очаквам по-нататъчните обсъждания и срещи с вас. Мисля, че заедно можем да постигнем качествена промяна в един свят с повече равенство между хората. Благодаря.
Thank you very much, Madam Commissioner. Now on...
Благодаря, госпожо комисар, от името на ЕНП за минута и половина, госпожа Франсен.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw...
Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Нека първо да благодаря на комисията за това, че поставя на дневен ред темата равенство на половете. Изключително важно е да постигнем равенство на половете в Европейския съюз. И независимо от това, че говорим отдавна на тази тема, все още има много разлики. Жените все още биват подценявани по отношение на техния експертен опит, по отношение на тяхната професионална мощ. Жените би трябвало да бъдат в много по-голяма степен включени в управителните съвети на предприятията, в цялата политика по отношение на климата, опазването на околната среда. Необходими са ключови функции за жените. Стратегията за равенство на половете трябва да промени Европа, да се преодолее разликата в заплащането и пенсиите, да се насърчат жените сред предприемачите, да се преодолеят стереотипите по отношение на двата пола и да се постигне действителен баланс между професионален и личен живот. Европейският съюз трябва да даде шансовете на жените, шансове, които те заслужават. И разчитаме на стратегията в това отношение. Благодаря. От името на групата на Прогресивния съюз на социалисти и демократи в Европейския парламент, госпожа Найхъл. Благодаря много сърдечно. Уважаема госпожо Дали, ние сме на ваша страна, когато става дума за истински напредък по отношение на равенството между мъже и жени в Европа. Жените не са по-слаби. Те биват отслабени поради различни приказки, митове и легенди, традиции, ако щете, стереотипи. И след 5 години въздържаност по темата, ние желаем една нова стратегия, но една стратегия, която е съпроводена от ясен план за действие, в който няма връщане назад. Ние в никакъв случай не можем да се откажем от искането си за равенство на шансовете и прекратяване на дискриминацията по признак пол. Не само в определени политически сфери ще работят жените, а и в бюджета, и в изследванията, в селското стопанство, в цифровизацията, във всички политически сфери жените трябва да бъдат видими, да бъдат признати. Борба срещу насилието спрямо жени. Няма да говоря сега за свързване на личния и професионалния живот и баланс между тях, без да засегне и темата насилие спрямо жените. Ние стигаме и до темата демокрация така. Желаем да се направи едно изследване за въздействието на националистическата политика върху нагласите. Непрекъснато това взаимоотношение между мъже и жени в обществото трябва да се разглежда в неговата динамика. Равенството е необходимо. Ако равенството не съществува в държавите членки или в някоя държава член, тя трябва да бъде съответно наказана. Благодаря. Господин Толерт, госпожа Толерт, извинете.
Комисар, шер колег.
Госпожа комисар, уважаеми колеги, благодаря ви за ангажираността, за енергичността, с която полагате усилия за реализирането на тази стратегия за равенството. Крайно време. Предвид сътресенията, на които е подложен Европейския съюз, е крайно време наистина равенството на мъжете и на жените да стане реалност. Особено в здравеопазването. У нас абортът бе легализиран през 1974 година. И въпреки това, през 2020 година все още има мъже и жени от Европейския съюз, които нямат легален достъп нито до аборт, нито до сексуално на просвет. всички европейски граждани следва да бъдат равни пред здравеопазването. Нарушаването на сексуалните и репродуктивните права на жените представя нарушение на правата на човека. Недопустимо е това и трябва да се борим срещу него. Трябва да се борим срещу насилието. Първо да вземем икономическото и финансовото насилие. Ако днес честваме постиженията на жените в науката, все така остава недопустимото неравенство на заплащането между мъжете и жените, както и в пенсионното осигуряване. Крайно недопустимо. Равен труд, равно заплащане. Мъже и жени, независимо какъв е происходът им, какви са убежденията им, недопустимо е жените към момента на пенсионирането си да са ощетени поради това, че са били майки. Недопустимо е жените да бъдат недопредставени в корпоративния свят. Необходимо е равенство на достъпа до властта. И тази стратегия ще въведе конкретни задължения и Европейския съюз ще докаже на практика, че равенството не пречи на икономическата ефективност. Трябва да се борим и срещу физическото насилие. Истанбулската конвенция е блокирана, в такъв случай трябва да търсим алтернативни решения. Да се приеме директива, тя да не се блокира прочим от съвета, забраняваща всякаква форма на насилие. Следва подходът да бъде интерсексуален и с един пример, с пакта Симон Вей се реализира такава една възможност за обединяване на усилията в тази посока. Нека не пропускаме тази възможност. Благодаря.
Дякую, пани посел. Припоминам...
Благодаря. Позволете ми да ви напомня все пак, че имаме времеви регламент. Не го нарушавайте. Кристина Андерсон е следващата от ИДЕ. Напомням на всички колеги, че съгласно правилника на парламента, в пленарната зала не могат да бъдат размахвани флагове, да бъдат демонстрирани каквито и да било символи. Депутатът, който предстои да вземе думата, моля да свалите тези флагчета. Разпоредителите следва да напомнят на колегите. Имате думата.
Благодаря ви. Разбирам, че президиума се страхува от национални флагове. Това е позор. За мен е обида да се отстранява националния ми флаг. Стигам до стратегията. Има вече в известен смисъл равенство между половете, но същевременно ние не се раждаме равни, ние сме различни мъже и жени. И мъжете и жените имат съвсем различни склонности, положителни и отрицателни черти. Не можем да се съсредоточаваме върху мъжете и изведнъж да ги обвиняваме за всичко, което не е добро на този свят. Защо не се насърчават мъжете да бъдат мъже, а жените да бъдат жени? Защо трябва всички да сме равни? Защо се смята, че трябва да се облагодетелстват или мъжете, или жените? Защо, в крайна сметка, от някакво централно бюро на Европейския съюз да се ръководят нещата в държавите членки? Говори се за план за действие и може би ще се напише в този план, че бащите и майките трябва да си разделят и отговорността и грижата по отношение на кърменето на децата. Защо говорим за дискриминация на жените, които, да кажем, са решили да останат у дома, да гледат децата си, да се занимават с домакинство? Защо се смята, че жените непременно трябва да се развиват професионално някъде навън и може би трябва да ги направим каналчи или някакви други общи работници, за да има пълно равенство? Спрете да превъзпитавате хората. Спрете да им налагате някакви безумни идеи за развитието на обществото. Оставете хората да бъдат хора. Благодаря.
Bardzo dziękuję, pani poseł. Dziękuję również za...
Благодаря ви за това, че отстранихте влака. Това са правила, които важат за всички. Госпожа Кунки, минута и половина.
Благодаря, госпожо председател. Представя се нова стратегия за равенство между половете с един дълъг списък от мерки и политики. Но аз, като човек от групата на зелените, не виждам мерки, които са свързани с най-голямото предизвикателство на нашата епоха – измененията на климата. И жените са по-тежко пострадали от тези изменения поради икономическата и социалната несправедливост. Трябва да се промени нашата концепция за равенството, като се даде максимален приоритет на този въпрос. В стратегията за измененията на климата, Зеления пакт, няма нито една дума за равенството между мъжете и жените. Вие като ресорен комисар, госпожо, дали знаете, че екологичното равенство, екологичната справедливост е нещо, на което ние много държим. Нашата група, групата на зелените, настоява за включването на равенството и в тази стратегия. Очакваме конструктивно сътрудничество с госпожа Дали. Благодаря. От името на ЕКР, госпожа Вишневска.
Шановни панство.
Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Равенството е основополагащ принцип на Европейския съюз, тъй че новата стратегия за равенството на половете следва да бъде и амбициозна, и реалистична. Как трябва да се реализира на практика този принцип? Изправени сме пред нови предизвикателства, в това число неравното заплащане, неравното пенсионно осигуряване, феминизацията на определени професии. И аз бих искала да насоча вниманието към национална нормативна, извинете, уредба, която да позволява на жените да съчетават грижите за децата си с професионалното развитие. Следвало да се противопоставим също така на насилието срещу жените, в това число цифровото, кибернетичното насилие, порнографията, търговията с женското тяло. За съжаление, в Европейския съюз жените все още са застрашени от осъкътяване на половите органи, от други форми на физическо и морално насилие. И според мен не бива да чакаме държавите членки, парламентът следва да наложи своя принцип на единството в многообразието. Благодаря. Сега госпожа Перейра за една минута от Обединена левица.
Благодаря.
Благодаря, госпожо председател. Трябва да обърнем особено внимание и на социалното изключване. Едно явление, което в никакъв случай не бива да допускаме. Мъжете и жените трябва да работят при еднакви работни условия, да получават еднакво трудово заплащане за равен труд и съответно еднакви пенсии. В образованието естествено трябва да се засегне въпроса за равенството. Отпуска за родителският отпуск трябва да се заплаща изцяло. В това отношение има само огласени хубави намерения, но не е достатъчно да говорим само за равновесие между личния и професионалния живот. Трябва действително да постигнем тези цели. Госпожа Диналти, една минута. Независимо.
Благодаря, госпожо председател. Тук много говорим за равенството между половете и правата на жените. Но да си кажем истината.
такова равенство между мъжете и жените не съществува. Много добре знаем как жените са потискани и унижавани. Няма равенство в отношението, няма равенство в заплащането. В много страни проституцията е легализирана и вместо да се борим с тази язва на обществото, предпочитаме да се обръщаме на друга страна. В Европа има жени убивани и осакатявани от мъжете. Трябват ни правила, но не като палиатив, а като задълбочени мерки за премахване на насилието. Обръщам се сега към майките. Възпитавайте вашите синове като мъже с главно ма. Научете дъщерите си да не зависят от никого и да отстояват своята свобода, права в физически и морален смисъл. Благодаря, госпожа Роза Естерас Ферагут.
Благодаря, госпожо председател. Приключи работата по стратегията от 16 до 19 година. Сега подхождаме към новата стратегия за равенството до 24 година. И би трябвало съветът и комисията да спазят поетите твърди ангажименти. Това се очаква от цяла Европа. Равенството на всички граждани. Става въпрос за демокрацията. Нито едно общество не може да процъфтява без да зачита човешките права. Равенството е човешко право. Трябва да се борим за равно заплащане, за равно пенсионно осигуряване, да се приеме директивата за равното заплащане, за колективното договаряне. Необходимо е също така равенство и по отношение на вземането на решение. Трябва да се приемат конкретни мерки в това отношение. Трябва да се борим с половото насилие. Последните данни сочат, че от всеки три жени две са били по едно или друго време жертва на насилие. И най-вече трябва да направим така, че стратегията да обърне внимание на хората с увреждания, на дискриминацията по отношение на тях, възрастовата дискриминация и половата дискриминация. Благодаря за една минута, госпожа Бленкевичетю.
Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, благодаря ви, госпожо комисар, за активното начало на вашия мандат. Благодаря ви за стремежът максимално скоро да представите стратегията. Пожелавам ви успех. Трябва обаче да изразим много ясна позиция по това какво трябва да е съдържанието й. Преди всичко нуждаем се от конкретни мерки за борба с насилието срещу жените и прилагане на Истанбулската конвенция, както и борба с бедността сред жените. По време на предишния мандат на парламента се опитахме да работим по темата за съчетаване на трудовия и личния живот. Призовахме и за преодоляване на неравенството в заплатите и пенсиите. Тук са необходими конкретни решения и се надявам, че ще се постигне стратегията не само на хартия, но и като изпълнение. Благодаря. Давам думата на господин Рамос.
Много е важна тази стратегия за равенството на мъжете и жените. И днес толкова повече, от когато и да било до сега, предвид растящото неравенство в Европа, предвид посегателствата срещу правата и правата на жените. Най-тежкото посегателство срещу равенството е насилието и най-тежкото насилие са убийствата. Убийствата на жени, които не представят в Европа. И трябва да сме наясно, трябва да подчертаваме, трябва да отстояваме Истанбулската конвенция и да заклеймим онези страни, които не желаят да я ратифицират. Не бива да се изпадаме в парализа някаква. И в това отношение два основни елемента. Първо, данните. Госпожо комисар, не е възможно Европейския съюз да не разполага със статистик. Трябва да знаем каква е реалността на насилието срещу жените в Европейския съюз. Данните са ограничени, не са особено надежди. И по тази причина, по 11-ти член от Истанбулската конвенция, следва да постигнем напредък по събирането на статистическа информация, съпоставими данни за насилието. И в тази връзка, връзка с данните, трябва да посочим нещата с имената им. Това насилие е престъпление. И тези престъпни състави следва да бъдат уредени в европейското право. Ако вървите по този път, парламентът ще ви подкрепи. Благодаря. Госпожа Лизи, минута и половина.
Благодаря, уважаеми колеги, госпожо комисар. Подкрепяме като обща ценност равенството между мъжете и жените. Трябва да работим за утвърждаване на това равенство в политиката на всички области. И в парламента, и в културната област, навсякъде. В трудовия свят неравенството на жените води до икономически загуби. Европейският институт за равенството между половете има проучване, че неравенството между мъжете и жените води до икономически загуби, като се устойности неравенството, се стига до извода, че се губят 10 милиона работни места, с 10% е по-малка икономическата реализация на единия свят, на единия пазар. Драматични са промените с зеления пакт, с стратегията. Мисля, че тази стратегия е много важна, защото Сметната палата проучва как се отразява равенството между мъжете и жените в бюджета. И през 2021 година ще видим изводите и ще видим как комисията на госпожа фон дер Лайен ще работи в този нов свят. Благодаря, господин Уртасон.
Благодаря. Госпожо комисар, много хубаво е това, че ще има стратегия през 2019 година. Също се очакваше такава стратегия. Имаше и няколко други предходни години, в които се обещаваше стратегията. И сега, действително, вече разчитам на това, че ще се стигне до истинска стратегия, колкото е възможно по-бързо, защото много хора я очакват. Изключително важно е да се направи всичко това, което сме предвидили и в стратегията по отношение на законодателството на Европейския съюз. Ще трябва, естествено, да работим в тясно сътрудничество. Но нека да направим равенството на половете всъщност в основна посока в цялото законодателство. Нека да говорим за отпечатък на равенството на половете. Това е, което очакваме от комисията. Това очакват хората от вас. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Мужденовска.
Благодаря, госпожа председател. Госпожа комисар, добра новина е, че сме се захванали с тази стратегия за равенството на половете. На прага на четвъртата индустриална революция сме, техническа гледна точка, цифровизация и прочие, но все още нямаме такова основно равенство, каквото е половото. До 2020 година в световен мащаб всички страни са сложили край на половата дискриминация, т.е. ако биха я премахнали, богатството на света би нараснало с повече от 6 милиарда долара.
Тирко тего, че кобиети са загрожени убустем, барушница винагродзението е 16.
А, и все пак, шири се бедността сред жените, до 60% е разминаването по заплащане, повече от 35% разлика в пенсиите, неравно представителство в изпълнителната и законодателната власт, неравно представителство в различните професии. Бедността не може повече да бъде с женско лице в Европейския съюз. Госпожа Модик има думата.
Госпожо председател, госпожо комисар, искам много елементи да има в стратегията, но ще се спра само на един – сексуалното здраве. Независимо от религията, от културата, политиката, това е право на всички момичета и се надявам, че ще бъде подобаващо отразено в стратегията. За да постигнем равенство в обществото, трябва да обърнем внимание на пазара на труда. Там е необходимо равенство. И тук се поставя важния въпрос, кой поема грижата за децата? Как се организират? Как се организира грижата за възрастните? В Финландия правителството предлага нов модел с квоти на отпуските за отглеждане на деца. Благодаря, дам думата на господин Оливарес за една минута.
Disse Rita Levi Montalcini, le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente.
Винаги жените трябвало да носят две дини под една мишница и да работят и да се грижат за семейството. Те са гръбнака на обществото. И същевременно не са ефикасно и пълноценно гарантирани техните права. През изминалите 3 години има 11% разлика в безработицата на мъжете и жените. 16% е разликата и в заплащането, да не говорим за насилието срещу жените. Жените се нуждаят от гаранции на правата им. Мъжете и жените без значение трябва да имат равни права. Не е възможно жените да изпълняват падат в ситуация, в която има посегателства срещу личните им обществени права. И това не е женска кауза. Това е кауза на цялото ни общество. Благодаря. Давам думата на госпожа Лукашевска за една минута.
Благодаря, госпожо председател. Действително, 21 век все още продължаваме да говорим за неравенство между мъжете и жените. Хубаво е това, че комисията превърна темата в приоритет в програмата си. Жените в селските райони се борят с редица трудности по отношение на информацията, на достъпа до детски заведения за децата им, до здравно обслужване.